Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bertemu kembali dalam kajian kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan dengan tema potret keadilan Rasulullah masih berkenaan dengan akhlak adil. Sebelumnya salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ya pentingnya keadilan ya di dalam kehidupan kita. Kita wajib berlaku adil bahkan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada sesama, dalam segala hal, bukan hanya dalam menetapkan hukum, tapi juga di dalam melaksanakan hukuman tersebut, hukum tersebut. Dan manusia yang memiliki sifat adil yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib ya meneladani dan bercermin kepada beliau di dalam bersikap adil. Ada beberapa riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, penuturan para sahabat yang menyaksikan secara langsung bagaimana sikap adil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu bersikap adil dalam penegakan hukum Allah. Hukum Allah adalah hukum yang maha adil. Akan tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana melaksanakan hukum tersebut, penegakan hukumnya. Hukumnya adil. Hukum Allah adil. Kita tidak boleh meragukan keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa berkonsekuensi kepada kekufuran. Misalnya kita mengatakan pembagian warisan itu tidak adil, pembagian warisan dalam Islam itu tidak adil. Nah, ini bisa berkonsekuensi kepada kekufuran tentunya. Hukum Allah itu adil. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah adilkah kita di dalam menegakkan hukum Allah tersebut? Dan Nabi adalah contoh bahwa beliau selalu bersikap adil dalam penegakan hukum Allah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa kaum Quraisy pernah resah dengan hukuman yang diterima oleh seorang perempuan Bani Makhzum karena mencuri. Mereka bertanya, berkata, siapa yang berani meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah? Yaitu mereka ingin agar hukuman itu dibatalkan atau dikurangi. Lalu ada yang berkata, tidak ada yang berani melakukan itu kecuali Usama bin Zaid. Dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun meminta, memohon kepada Usama untuk meminta keringanan kepada Nabi ya, supaya hukuman itu dapat diringankan. Maka akhirnya Usama pun mengiyakan dan beliau mendatangi, menemui Rasulullah dan membicarakan masalah tersebut, yaitu meminta agar hukuman wanita dari suku Makhzum itu diringankan. Maka beliau menegur Usama. Beliau menegur Usama dan berkata, apa kamu meminta syafaat, keringanan untuk menggagalkan satu hukum Allah? Kemudian beliau bangkit dan berkhutbah, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihil had wa aymullah law anna fatimah binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Beliau mengatakan, sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah bersikap apabila orang terhormat di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya, taroku, mereka membiarkannya, melepaskannya. Tetapi jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum hudud padanya, mereka memotong tangannya. Jadi mereka pilih kasih di dalam pelaksanaan hukum, tebang pilih. Kadang-kadang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya, hukum parang. Hanya berlaku untuk kalangan tertentu. Hanya berlaku untuk orang-orang miskin, orang-orang lemah. Nah, maka Nabi SAW menegur Usamah bahwa inilah yang menyebabkan umat-umat sebelum kamu itu binasa. Mereka hanya menegakkan hukum kepada orang-orang lemah saja. Tapi orang-orang yang terpandang, terhormat, hukum tidak berlaku atas mereka. Mereka kebal hukum, tidak tersentuh hukum. Itulah sebabnya satu bangsa binasa ataupun hancur ketika keadilan tidak ditegakkan. Nabi menegaskan, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Pasti akan aku potong tangannya. Dan tentunya, ya, tidak ada yang lebih mulia daripada putri Nabi, ya. Tapi putri Nabi, sekalipun putri Nabi, kalau melakukan kesalahan yang melanggar hukum Allah, maka Nabi akan melaksanakan hukum itu walaupun terhadap darah daging beliau sendiri, walaupun terhadap putri beliau sendiri. Nah, itulah dia keadilan yang harus ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Rasulullah juga tidak mau memberikan kesaksian atas sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, kezaliman, ya. Ada hak-hak yang dilanggar dan dirampas di situ. Nabi tidak mau memberikan persaksian atas perkara-perkara seperti itu. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu mengisahkan kepada kita. Dan ketika itu ia berdiri di mimbar. Ia berkata, ayahku pernah menghibahkan sesuatu kepadaku. Yaitu ayahnya memberikan hadiah kepadanya. Ibuku, yaitu Amrah binti Rawahah, mengatakan, aku tidak rela dengan pemberian itu sampai Rasulullah berkenan mempersaksikannya, menjadi saksi atas pemberian tersebut. Maka ayahku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku memberikan sesuatu kepada puteraku ini, puteraku dari Amrah binti Rawahah. Lalu istriku itu meminta agar engkau mau menjadi saksi atas pemberian itu. Maka Nabi pun bertanya, Nabi balik bertanya kepadanya, apakah kamu memberikan yang serupa kepada semua anakmu? Yaitu apakah anak-anakmu yang lain juga kamu beri hadiah? Sebagaimana akan engkau berikan hadiah kepada anak ini? Ayahku menjawab, tidak. Maka Nabi SAW bersabda, fattakullah wa'adilu baina awladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu. Nu'man bin Bashir melanjutkan, maka ayahku kembali lalu menarik pemberiannya. Ya, yaitu ayahnya menarik kembali pemberian itu. Karena pemberian itu tidak adil, ya. Ini bukan bab menarik kembali pemberian, tidak. Karena pemberian ini mengandung unsur kezaliman, mengandung unsur kecurangan, ketidakadilan, maka pemberian hadiah itu pun dianulir. Bahkan demi menegakkan keadilan, Rasulullah SAW rela dikisos. Ya, ini keadilan yang ingin ditegakkan Nabi SAW. Ya, Nabi menolak menjadi saksi, ada satu perkara yang zalim, ada unsur kezaliman, dan Nabi SAW bahkan menegakkan keadilan itu kepada diri beliau sendiri. Beliau rela dikisas untuk menegakkan keadilan itu. Diriwayatkan bahwa ketika sedang meluruskan pasukan, barisan pasukan, beliau melihat Sawad bin Ghaziyah berada di luar barisan yang seharusnya. Akibat perbuatannya itu, beliau mencucuk perutnya, ya, dengan tongkat pendek seraya berseru, "Hai Sawad, luruskan barisanmu." Maka Sawad berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Sungguh Allah mengutus engkau dengan kebenaran dan keadilan. Sekarang aku menuntut qisas." Ya, demikian. Maka tanpa ragu-ragu Rasulullah menyingkap pakaian yang menutupi perut beliau agar Sawad dapat melakukan qisas. Beliau berkata, "Balaslah." Namun Sawad tidak membalas, tapi malah mencium perut Nabi SAW. Dan Rasul pun bertanya, "Hai Sawad, mengapa kamu melakukan ini?" Maka ia menjawab, "Wahai Rasulullah, peperangan telah di depan mata. Aku ingin agar hal terakhir yang terjadi di antara kita adalah kulitku menyentuh kulitmu." Kemudian Nabi mendoakan kebaikan untuknya. Ya, apa faedah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bagaimana Nabi merelakan dirinya untuk dikisos demi menegakkan keadilan. Walaupun ya, Sawad bin Ghaziyah tentunya tidak bermaksud untuk mengkisos Nabi. Ya, tapi demikianlah ya, keadilan Nabi tegakkan walaupun itu terhadap diri beliau sendiri. Ya, riwayat ini sahih ya, dikeluarkan oleh Ibnu Hisak dalam sirahnya dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Ya, begitulah ya, keadilan yang ingin ditegakkan Nabi SAW. Walaupun itu terhadap diri beliau, ya, beliau rela dikisas untuk menegakkan keadilan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah selalu berlaku adil kepada keluarga ataupun kepada para sahabat. Kita tahu bahwasanya Nabi memiliki istri lebih dari satu dan beliau selalu menegakkan keadilan. Dan itu yang diperintahkan ya, di dalam Al-Quran, agar berlaku adil kepada ya, istri-istrinya, kepada istri-istri. Bahkan Nabi memberikan ultimatum kepada orang yang memiliki lebih dari satu istri, lalu dia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya itu, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya jatuh sebelah, timpang sebelah. Itu ancaman Nabi, ultimatum Nabi terhadap seorang suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Maka Nabi SAW contoh yang luar biasa di dalam berlaku adil kepada istri-istri beliau. Beliau selalu memberikan rasa keadilan ya kepada mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa dicurangi ataupun terzalimi. Aisyah mengatakan kepada Urwah bin Zubair, ini contoh ya keadilan Nabi SAW kepada keluarga ataupun para sahabat. Aisyah menceritakan ya kepada Urwah bin Zubair, "Wahai sepupuku, Rasulullah tidak pernah mengutamakanku lebih daripada istri-istri beliau yang lainnya dalam hal jatah bermalam. Hampir setiap hari beliau mengunjungi kami semua. Beliau mendekati setiap istri, namun hanya berhubungan intim dengan istri yang berhak atas giliran beliau hari itu, giliran bersama beliau hari itu. Dan di rumah istri itulah beliau menginap pada malamnya." Nah, ini ya, potret keadilan yang ditunjukkan Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Aisyah juga mengisahkan bahwa satu hari Rasulullah berada di rumah salah seorang istri beliau. Lalu istri yang lainnya mengutus orang pelayan untuk membawa makanan dalam sebuah nampan. Ketika si pelayan tiba, istri beliau yang ada di rumah itu memukul tangannya hingga nampan tersebut jatuh dan pecah. Beliau lalu mengumpulkan pecahan-pecahan itu dan berkata, "Ibu kalian ini sedang cemburu." Jadi Nabi SAW ya, selalu ya berusaha untuk memberikan rasa keadilan ya kepada istri-istri beliau. Dan Nabi meminta pelayan itu untuk menunggu sebentar, lalu mengambil nampan lainnya untuk mengganti nampan yang pecah tadi, piring yang pecah tadi. Beliau menyerahkan kepada si pelayan tersebut untuk dibawa kepada istri beliau yang mengirimkannya. Sementara itu piring yang telah pecah tadi tetap dibiarkan di rumah istri beliau yang memecahkannya. Nah ini contoh ya bagaimana Nabi bersikap adil kepada para istri dan berusaha untuk menumbuhkan ya rasa ataupun memberikan rasa keadilan di antara mereka. Demikian juga sikap adil Nabi kepada para sahabat itu dapat disaksikan dari penuturan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi ma ala nahwin ala nahwin ala nahwin mimma sami'tu mimma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu bihi qita'atan minan nar. Nabi mengatakan, kalian mengajukan, mengadukan persengketaan kalian kepadaku. Boleh jadi sebagian kalian lebih pintar berargumen daripada yang lain. Sehingga dengan itu aku memenangkannya atas saudaranya. Yaitu berdasarkan argumen yang aku argumen ataupun keterangan yang aku dengar darinya. Barang siapa yang perkaranya aku menangkan dengan mengambil hak saudaranya, itu karena kepintarannya bersilat lidah, maka janganlah ia mengambilnya. Karena sungguhnya dengan keputusan itu aku telah memotong bagian api nerakanya. Aku telah memberikan baginya potongan api neraka. Nah, maka ya Nabi SAW dalam menegakkan hukum itu, beliau tidak pandang bulu, tidak pilih tebang, ya. Beliau menegakkan hukum itu sama rata kepada siapapun, kepada orang yang dekat maupun yang jauh, kepada keluarga maupun kepada yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah selalu berpesan kepada umatnya agar selalu berlaku adil dalam segala hal, dalam segala urusan, terutama di dalam muamalah kepada sama manusia, bahkan ya di dalam perlakukan diri sendiri saja harus adil. Misalnya pakai sendal, harus adil dua-duanya dipakai. Enggak boleh kita pakai sebelah dan kita biarkan sebelah. Nabi mengatakan, la yamsyi ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an au yakhla'huma jami'an. Janganlah kamu berjalan dengan memakai satu sandal saja, akan tetapi hendaklah ia memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Demikian juga Nabi melarang kita untuk berjemur separuh badan saja, separuh kena sinar, separuh tidak kena sinar matahari. Ya, demikian memperlakukan tubuh saja dengan adil gitu ya. Sehingga ya kita terhindar dari kemudorotan. Ya, pakai sendal adil, dua-duanya dipakai atau dua-duanya dilepas. Berjemur adil, jangan sebagian kena matahari, sebagian tidak kena matahari. Nah demikian keadilan yang mutlak kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan Nabi menyuruh umatnya, umat beliau, supaya selalu berlaku adil dalam segala urusan. Nabi SAW bersabda, إِذَا حَكَمْتُمْ فَعْدِلُوا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Apabila kamu memutuskan hukum, maka putuskanlah dengan adil. Apabila kamu membunuh, maka ataupun menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Ya, menyembelih hewan, lakukanlah dengan baik. Karena Allah itu Maha Ihsan, Maha Baik dan menyukai orang-orang yang ihsan, menyukai orang-orang yang baik. Berbuat adil juga dianjurkan ataupun diperintahkan di dalam bersedekah, ya, yaitu kita adil dalam mengeluarkan sedekah kita ya kepada karib kerabat kita. Ya, kadang-kadang ya itu menumbuhkan kecemburuan, kita memberikan sebagian tidak memberikan kepada sebagian, ya, Nah ini kadang-kadang menyembuhkan kecemburuan. Kalau ya dianjurkan untuk kita berlaku adil dalam pemberian itu, ya bagi rata, ya sama-sama dibagi. Nah demikian. Jadi ya berlaku adil dalam semua urusan, dalam semua perkara. Dan berbuat adil ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggolongkannya sebagai sedekah. Ya berbuat adil itu juga merupakan bagian dari sedekah yang dicatat dalam timbangan amal seorang hamba. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams ya'dilu bainan nasi sadaqah." Setiap ruas tulang manusia harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari masih terbit. Dan berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Jadi kita menegakkan keadilan kepada manusia itu adalah sedekah. Dan disebutkan bahwa pada hari kiamat orang-orang yang adil akan dapat naungan Arsyur Rahman. Nabi mengatakan 7 orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan salah satunya adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil yang menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyatnya. Dan berbuat adil merupakan perkara penting yang akan menyelamatkan seorang hamba. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun wa salasun munjiat. Wa salasun kafaratun wa salasun darajat." فأما المهلكات فالشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. Adapun 3 perkara yang membinasakan adalah yang pertama syuh muta, kekikiran yang diperturutkan. Ya, kekikiran yang diperturutkan. Wahawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti, yang selalu diikuti. Wa i'jabul mar'u bi nafsihi, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan ujub terhadap diri sendiri. Itu 3 perkara yang membinasakan. Kikir yang diperturutkan, hawa nafsu yang selalu diikuti, dan ujub terhadap diri sendiri. Wa ammal munjiat, adapun perkara 3 perkara yang menyelamatkan adalah 3 perkara yang menyelamatkan adalah fal adlu fil ghadabi war ridha. Ya, berlaku adil ya ketika marah maupun senang, ketika marah maupun ridha. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan bersikap bersahaja ketika miskin maupun kaya. Ya, bersikap bersahaja pada saat miskin maupun kaya. Wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah, dan takut kepada Allah ketika sendirian maupun di tengah keramaian. Itu 3 perkara yang menyelamatkan. Salah satunya adalah adil ketika kita marah maupun ketika kita ridho, senang. Dan ini yang berat ya, ketika marah ya kita bersikap adil, yaitu tidak berbuat kezaliman ya ketika marah, menahan diri dari sikap aniaya ketika marah, tetap dapat memutuskan suatu dengan adil ketika emosi. Nah ini adalah suatu perkara yang berat, tapi itu adalah perkara yang bisa menyelamatkan. Demikian pula wa ammal kafarat, adapun 3 perkara yang menjadi penebus kesalahan adalah fantidharus salati ba'da salah, menunggu salat, duduk di tempat sholat hingga datang sholat berikutnya, menunggu dari sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Wa isbagul wudu fis sabarat, dan menyempurnakan wudu dikala cuaca sangat dingin, dikala fil makarih ya, pada kondisi yang kita enggak suka, misalnya pada saat dingin. Ya, maka menyempurnakan wudhu di situ merupakan salah satu kafarah, penebus dan penghapus kesalahan dan dosa kita. Wa naqlul aqdami ilal jamaat, dan berjalan kaki menuju solat berjamaah. Ya, berjalan kaki menuju solat berjamaah. Itu 3 perkara yang dapat menghapus kesalahan dan dosa. Wa amma darajat, adapun tiga perkara yang meningkatkan dan menaikkan derajat, meninggikan derajat kita adalah Nabi mengatakan fa'it'amut ta'am, memberikan makan, ya, berbagi makan. Wa ifsa'us salam, dan menebarkan salam. Wa salatun bil laili wan nasuniyam, dan mengerjakan salat di malam hari pada saat manusia tertidur lelap. Nah, itu tiga perkara yang akan menaikkan, meninggikan derajat. Jadi di sini Nabi menyebutkan, ya, salah satu dari tiga perkara yang menyelamatkan itu, ya, munjiat itu adalah al-adlu fil ghadabi war ridha, sikap adil. Nah, itulah dia pesan-pesan Nabi agar selalu kita menegakkan keadilan dan bersikap adil dan memberikan rasa keadilan, ya, kepada manusia, dan bahkan bisa bersikap adil kepada diri kita sendiri. Ya, nah, mudah-mudahan kita dapat menegakkan keadilan ini dalam kehidupan kita sebagai apapun kita, apalagi kita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga, apalagi pemimpin bagi banyak manusia, pemimpin negara, pemimpin apapun itu. Maka keadilan ini adalah satu perkara yang wajib untuk ditegakkan. Jika tidak, maka Nabi mengatakan ini adalah sebab kehancuran satu bangsa, kehancuran satu negeri, kehancuran satu umat, bahkan kehancuran di dalam rumah tangga apabila, ya, keadilan itu tidak ditegakkan. Wallahu a'lam bisawab. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Barakallahu khairan, barakallahu fikum atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA fidhahullahu taala dalam pembahasan dari buku ensiklopedia akhlak salaf atau aktualisasi akhlak muslim yang berkaitan dengan potret keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Hotel Islam Al-Zakmullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081 989 6543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat di line telepon 021 823 6543. Halo. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Halo. Ya, sembari menunggu, baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, dari hamba Allah di Depok. Bagaimana Ustaz menyikapi sikap masyarakat yang malas ibadah dengan alasan Allah tidak adil, dan si fulan jarang ibadah kaya raya, dan saya rajin ibadah tetap miskin, rumah pun tak punya. Jazakallahu khair.
Ya, Allah adalah hakim yang terbaik. Salah satu yang akan Allah tegakkan nanti pada hari kiamat adalah timbangan keadilan. Wa nadha'u mawazinal qist li yaumil qiyamah. Kami akan menegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Dan di dunia Allah Subhanahu wa taala juga menegakkan keadilan itu. Dan dengan keadilan langit dan bumi ini bisa berjalan. Tanpa keadilan Allah mungkin tidak akan dapat berjalan dengan semestinya dan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang seadil-adilnya, baik di dalam penetapan takdir maupun hukum. Hanya saja kadang-kadang manusia tidak memahami ataupun tidak bisa mengerti bagaimana keadilan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Enggak ada rezeki manusia yang sama tentunya. ada yang Allah beri kekayaan materi dan ada yang Allah tidak beri kekayaan materi itu kepadanya, Allah tahan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, Allah yang yaqbid menahan dan yabsut membentangkan rezeki. Demikianlah kehidupan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan itu semua berlaku atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Cuma bagaimana kita memandangnya keadilan itu? Setiap orang Allah kasih lebih dan kurang. Orang lahir ada yang sempurna, ada yang cacat. Apakah itu merupakan ketidakadilan? Tidak, itu adalah bentuk keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia supaya manusia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Orang yang cacat itu Allah beri kelebihan, kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang normal. Ya, contohnya dalam ketangguhan menghadapi cobaan hidup. Kadang-kadang kita lihat orang cacat ya, dia mampu bertahan hidup sendiri, survive hidupnya sendiri tanpa mengeluh. Ya, dia tidak mengeluh dengan kecacatannya. Ada seorang anak yang tidak punya lengan, tidak punya kaki, tapi dia bisa makan sendiri, enggak disuapi sama orang tuanya dan tidak mengeluh. Tidak terpancar raut sedih dalam pada wajahnya. Dia begitu tangguh. Ini kelebihan yang Allah berikan, yang enggak diberikan kepada orang yang normal, adil sih. Banyak orang yang normal ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Hatinya enggak tangguh, enggak setangguh orang-orang yang cacat itu. Sebagian orang cacat dia bisa menutupi kebutuhan hidupnya sendiri, dia kerja sendiri dengan kecacatannya. Dia enggak dapat penglihatan, dia bisa bekerja mencari kehidupannya misalnya dengan ya memijat ya, jadi tukang pijat contoh ini. Dia tidak pernah mengeluh. Coba lihat orang-orang buta memijat. Dia memijat saja, dia enggak berkeluh kesah tentang kehidupannya. Ada tukang pijat yang normal itu sambil mijat sambil curhat itu dari mulai awal sampai akhir. Ya, coba lihat tangguhnya orang cacat ini. Itu keadilan ya. Satu bentuk keadilan yang Allah berikan. Ya, ketangguhan dalam menghadapi dan dalam menerima ketetapan Allah itu yang Allah berikan kepadanya. Tidak diberikan kepada orang-orang yang normal itu. Bahkan kita lihat ya, banyak orang yang normal justru pura-pura cacat untuk mengais secuil rezeki, pura-pura puntung tangannya padahal enggak puntung. Orang yang puntung tangannya aja enggak berlakon seolah-olah dia orang yang normal. Ini orang yang normal justru sebaliknya bersikap berlakon seolah-olah dia orang yang cacat. Itu keadilan ya Allah berikan dalam kehidupan. Hanya kadang-kadang kita enggak bisa melihatnya itu. Ya, maka Allah itu kasih lebih dan kurang manusia itu. Ada yang dilebihkan pada hartanya, tidak diberikan kelebihan pada yang lainnya. Kekurangan, enggak ada yang sempurna. Kehidupan sempurna dunia ini enggak ada yang sempurna, ada kurang lebihnya. Ya. Nah, demikian juga kepada rezeki manusia. Allah kasih keadilan di situ. Ya, supaya ya perbedaan rezeki ini supaya kita bisa mensyukuri pemberian Allah. Ya, dan bisa melihat bagaimana besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita gitu. Ketika kita dikasih sehat karena ada orang sakit, kita merasa sehat itu adalah berharga. Maka bayangkan kalau di dunia ini enggak ada sakit begitu ya. Itu sehat enggak ada nilainya mungkin jadinya. Ya, enggak ada sakit ya enggak ada rumah sakit nanti. Karena enggak ada sakit dalam di dunia ini, seperti di surga kan enggak ada sakit. Enggak ada di surga sakit begitu, kebanyakan makan sakit gitu ya. Enggak seperti di dunia ini ya. Ya. Nah, kita bisa menghargai nikmat sehat itu karena ada sakit gitu. Ya, kita bisa mensyukuri nikmat kaya itu karena ada miskin. Coba kaya semua. Gimana kita bisa mensyukuri nikmat kaya itu? Enggak akan bisa kita syukuri. Dan kita enggak akan melihat kekayaan itu sebagai nikmat. Ya, maka Ya, ada manfaatnya juga orang miskin itu, supaya orang kaya ini tahu betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan antara miskin dan kaya itu Allah kasih keadilan juga, adil. Jadi orang miskin Allah kasih kelebihan, jadi orang kaya Allah kasih juga kelebihan, dan masing-masing ada kurang lebihnya. Begitulah kehidupan, itulah timbangan keadilan yang Allah tegakkan di alam semesta ini. Maka jangan kita merasa Allah berlaku dan bersikap tidak adil dan menetapkan takdir secara tidak adil begitu. Keadilan telah Allah letakkan pada semua perkara, termasuk dalam urusan rezeki manusia. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memandang rezeki itu. Kalau kita memandang rezeki itu dari sudut yang sempit, maka seolah-olah kehidupan ini enggak adil. Ya, tergambar dalam pandangan kita ini enggak adil. Ya, gitu kalau kita melihat rezeki dari sudut yang sempit. Tapi kalau kita lihat rezeki dari sudut yang lebih luas dan lebih lapang, kita baru merasakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya dikasih lebih di sini, kurang di sini. Ya begitu manusia ya. Dan Allah kasih keadilan bahkan nanti di akhirat. Adil itu. Mungkin kalau kita jadi orang miskin kita mengeluh, enak kali jadi orang kaya ya. Kemana-mana naik mobil AC, bisa masuk rumah makan manapun ya, bisa jalan-jalan pelesiran kemanapun kan ya. Kadang-kadang yang si miskin ini ya dia pun apa namanya ya, merasa hidupnya enggak adil nih. Saya orang miskin enggak bisa kemana-mana, makan pun nasi kucing kan begitu ya, kemana-mana jalan kaki, naik angkot, panas kepanasan, hujan kehujanan ya. Mungkin dia merasa tidak adil. Ya tapi coba Pak, seandainya ya, orang miskin ini adalah miskin yang qani. Karena miskin Allah bagi dua ya. Ada miskin yang qani, ada miskin yang mu'tar. Wa atimu fakulu minha wa atimul qani awal mu'tar. Ya miskin yang qani, miskin yang qanaah. Dia menerima apa yang Allah berikan, kondisi yang Allah berikan kepadanya. Yang mu'tar adalah miskin tapi bising ya, bersuara. Ngeluh terus. Teriak-teriak, aku miskin. Nah itu mu'tar. Ada yang qani, yang diam. Dia miskin tapi dia diam. Dia tidak teriak-teriak, dia tidak heboh, bising. Dia teriak-teriak, aku miskin, dia menerima. Dia menyerahkan, dia menyandarkan ya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mungkin beri keutamaan nantinya di akhirat ya, kalau dia miskin, bersabar, tetap taat kepada Allah, menjaga tauhidnya, Allah kasih keadilan. Allah akan masukkan lebih dulu orang miskin ini ke dalam surga daripada orang kaya. Cukup fair, cukup adil. Dia menderita mungkin 50 tahun di dunia daripada orang kaya yang mencicipi kenikmatan dunia 5 tahun lebih lama ya. Dia 50 tahun hidupnya dia lebih nikmat, lebih enak. Sementara si miskin ini menderita. Tapi di akhirat nanti Allah masukkan si miskin ini 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Ya, 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Itu keadilan. Al-adil, fair. Ya. Ya, setiap kesusahan yang diderita oleh seorang hamba itu diganjar dengan satu balasan yang adil nantinya di akhirat. Ya, tentunya tidak sama ya. Seorang miskin yang taat dengan orang kaya yang taat ya. Ya, setiap amalan itu innamal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan dari satu amal itu adalah menurut jenis amal tersebut. Semakin berat maka semakin besar itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi minta jadi orang miskin, mati dalam keadaan miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ya, wallahu alam bisawab. Intinya kita harus meyakini bahwa alam semesta ini bisa berjalan karena keadilan yang Allah tetapkan. Kalau tidak, enggak akan berjalan alam semesta ini, langit dan bumi ini. Ini itu di dunia ya. Adapun di akhirat lebih-lebih lagi Allah akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Sehingga kambing bertanduk akan dikisos karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Yaitu antara sama hewan Allah tegakkan keadilan, apalagi di antara sesama manusia. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah, silakan.
Dan semoga bermanfaat bagi kita yang menyimak. Baik, Hotel Islam Azabullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Saya Ade dari Tanjung Sari, Bapak.
Pak Ade di Tanjung Sari ya. Ya, silakan Pak, pertanyaannya.
Pak Ustaz mau tanya, kalau seorang musafir, apa mutlak harus sholatnya di kosor, sedangkan dia tinggal di lingkungan situ selama berhari-hari? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan sholat.
Ya, selama statusnya masih musafir, tidak ada niat mukim di tempat itu, artinya dia akan segera beranjak dan pergi dari tempat itu, tidak menetap di tempat itu, ya, maka dia tetap mengqasar salatnya sampai dia kembali. Ya, sampai dia kembali. Nah, demikian ketentuannya. Karena qasar itu sifatnya lazim, harus, azimah. Itu suatu yang harus. Adapun jamak itu tidak harus, yaitu hanya berkaitan dengan rukhsah atau uzur yang kita dapati. Ya, maka dia wajib mengqasar salatnya. Hanya saja kalau dia salat bersama imam yang tamam, yang sempurna, maka dia menyempurnakan salat dia bersama imam, ya. Jangan dia mufaraqah setelah 2 rakaat, oh, saya musafir, dia salam, enggak. Dia tetap ikut 4 rakaat yang 4 rakaat, ya. Nah, demikian. Kecuali dia salat sendirian, ya, atau dia menjadi imam, maka musafir harus wajib untuk mengqasar salatnya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ya salat itu kata Aisyah, dalam riwayat Aisyah ya, sahih, awal difardukan adalah 2 rakaat 2 rakaat awalnya. Kemudian itu ditambah menjadi 4 rakaat pada saat mukim, dan tetap di dua rakaat pada saat safar. Nah, demikian. Jadi salat ada awalnya disyariatkan itu 2 rakaat 2 rakaat, ditambah 2 rakaat pada saat mukim, dan ditetapkan pada saat safar. Nah, itu asal salat itu. 2 rakaat 2 rakaat asalnya. Nah, jadi ya ketika seorang itu safar, dia kembali kepada salat asal ini ya, 2 rakaat itu. Itulah asalnya itu ya. Adapun mukim ya ditambah jadi 4 rakaat itu ya, di salat-salat yang ada 4 rakaatnya seperti zuhur, asar dan isya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Pak Ade yang berada di Tanjung Sari dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, Khotel Islam Al-Zakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ana Nurhaman dari Sambas.
Pak Nurhaman di Sambas ya?
Iya ya.
Ya, silakan pertanyaannya.
Ingin bertanya nih Ustaz, masalah sholat rawatib itu, biasa kan kalau sholat zuhur itu hanya sempatnya mengerjakan sholat qobliyah zuhur itu 2 rakaat saja. Bagaimana kalau dikodo di setelah zuhur itu, Ustaz, bisa tidak?
Ya, mengqodo sholat sunnah ya, itu bisa dilakukan dan ya, pernah dilakukan oleh Nabi ketika Nabi terhalang ya, karena ada satu halangan, beliau sibuk mengurus tamu sehingga tidak sempat melaksanakan sholat rawatib zuhur ini. Beliau mengqodoknya ya, ya di sesudah sholat zuhur itu atau sudah asar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh kita mengqodok sholat rawatib ya, sunnah rawatib yang terluput. Ya, salah satunya sholat sunat fajar.
Ya.
Apabila kita terlewat, terluput karena ya mungkin ada halangan ya, kita terluput sholat sunat fajar 2 rakaat itu, kita boleh mengqodoknya sesudah kita mengerjakan sholat subuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Nah, syukur Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah seorang istri berdoa agar suaminya tidak berpoligami? Hal ini ingin dilakukannya mengingat suami memiliki sifat temperamen, kecenderungan suka fokus pada suatu kegiatan dan lebih mencintai hobinya. Khawatir jika suami berpoligami, tambah akan tidak bisa membagi waktunya untuk keluarga dan tidak bisa adil ya. Dan mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Kalau ditanya boleh atau tidaknya ya terserah ya. Terserah mau berdoa ya seperti itu ya. Mungkin juga benar ya. Jadi doa aja berikan yang terbaik begitu ya. Nah, demikian. Doakan aja suami itu jadi tambah soleh begitu. Sehingga dia bisa jadi pemimpin yang baik begitu. Kalau jadi pemimpin yang baik kan dia tidak akan menzalimi istrinya. Dia tahu bagaimana berbuat ya, bersikap. Itu mungkin lebih masuk akal daripada berdoa seperti itu ya. Kalau memang takdirnya dia ya memang tertulis di atas sana dia punya istri lebih dari satu ya gimana ya. Nah, tapi doakanlah semoga suami ibu tersebut, suami kita itu bisa jadi suami yang baik ya, jadi pemimpin yang baik gitu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian ya.
Jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan siang yang berbahagia ini, Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana cara bersikap adil kepada anak-anak yang usianya berbeda jauh? Terkadang anak yang remaja merasa iri dengan adiknya yang masih kecil, yang selalu disayang dan diberikan sesuatu. Padahal orang tua berusaha memberikan kasih sayang yang sama di rumah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
Iya. Ya, inilah dia ini detail dan perincian ya dalam memberikan rasa keadilan ya kepada anak-anak. Ya tentunya berbeda ya. Anak yang usia mungkin sudah dewasa dengan yang masih kecil ya, tentunya enggak bisa disamakan dalam hal pemberian ya. Nah, ini kasih boneka sama-sama dikasih boneka, bukan itu maksudnya ya, karena itu udah besar enggak perlu boneka dia. Ya, jadi yang proporsional begitu ya. Nah, jadi sehingga setiap anak itu dia merasa mendapatkan keadilan itu dari orang tuanya, ya. Nah, dalam hal pemberian ya tentunya berbedalah. Kita anak laki-laki dan anak perempuan mana mungkin diberikan pemberian yang sama begitu ya. Karena beda jenis kelaminnya begitu. Demikian juga beda usia. Ya. Nah, juga beda hobi misalnya. Ya, kita harus kenal anak-anak kita. Ya, dia hobinya berbeda. Ini hobinya ngutak-ngatik sesuatu, yang ini hobinya lain pula, kan begitu ya. Nah, jadi kita berikanlah rasa keadilan itu. Diberi yang ini, diberikan juga yang ini. Sesuai dengan yang mereka sukai tentunya. Ya, kalau misalnya kita beda hobi lah misalnya anak itu ya. Ya, kita kasih menurut hobi satu orang anak ini ya. Yang lain menarsa ini enggak adil. Kenapa? Karena dia merasa tidak diperhatikan. Hobinya enggak diacuhkan begitu ya, enggak diperhatikan begitu. Sementara ya kalau itu pemberian berkaitan dengan hobi gitu ya. Ya, maka ya orang tua penting ya untuk mengetahui anaknya, mengenali karakter anaknya, apa yang menjadi sehingga ketika kita memberikan suatu pemberian hadiah itu kita bisa memberikan rasa keadilan kepada mereka begitu ya. Itu enggak sama ya, pemberian itu harus sama dalam arti kata ya apa namanya, fisiknya harus sama enggak ya. Cuma misalnya memberikan baju ya, kita berikan baju dengan kira-kira harganya sama kan begitu ya, seperti itu. Jangan yang satu diberikan dibelikan di apa namanya di mall, satu lagi lowakan begitu ya, bekas lagi. Ya, itu tentunya mereka tidak akan mendapatkan rasa keadilan di situ ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian ya. Tentunya ini apa namanya perkara yang sangat detail yang harus kita perhatikan ya. Khususnya berlaku adil kepada anak-anak ya. Nah, di sini yang penting adalah kita mengenali anak-anak kita ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.